Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Meillä on täällä meidän kanssa keskustelemassa Toivosta Johanna Vilja-Mantere. Ja sä oot tutkinut toivoa ja kohtaamista kuvataiteen kautta. Kuuluuko siihen millaisia taidemuotoja siihen tutkimukseen?
Oikeastaan vastasin itse jo siihen kysymykseen sikäli, että nimenomaan niin kuin visuaalisiin taiteisiin tässä painotuttiin, mutta sillä tavalla, että pyrittiin ottamaan huomioon myös muutkin aistit kuin näköaisti, eli taidetoiminta, joihin nuoret osallistui, niin sisälsi myös vähän liikettä, savea käytettiin myös ja kuvan tekemisessä oli välillä maaleja, välillä sitten kollaasitekniikkaa käytössä myös, ja että niin kuin pyrittiin tällaiseen moniaistiseen tekemiseen ja tilalliseen myös sikäli, että käytettiin myös jonkin verran semmoista kolmiulotteista rakentamista ja hyödynnettiin esimerkiksi kirkkotilaa, joka oli yhdessä ryhmässä meidän käytössä siinä.
Nyt kun olemme täällä radiossa, niin joudumme keskittymään tähän kuuloaistikokemukseen ja voitaisiin mennä päivän ensimmäiseen lukudraamaosuuteen. Tämä on Parapelin päivän painajaisia näytelmän aloituskohtaus ja siinä on tämmöinen kaikkia galakseja nähnyt avaruuspiraatti ja hänen monologinsa. Se on jonkinnäköinen vertauskuva tämmöistä hengellisen työntekijästä, joka seikkailee ympäri maailmankaikkeutta, koska tässä tilanteessa, missä hän on, niin maapallo on tuhoutunut jo elinkelvottomaksi. Joitakin ihmisiä ja ehkä hieman toivoakin on kuitenkin jäljellä galaksin syövereissä. Tämä seuraava monologi tapahtuu ehkäpä jossakin avaruudessa tai sitten tämän oivalluttajan pään sisällä. Iiris, ole hyvä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tuuletin hurisee hiostavan kuumalla parvella. Se kuulostaa tuulettimelta New Yorkin yksiössä. Patsastelen asunnossa nahkatakissa, ehkä konjakin makua suussa. Haluaisin sanoa viskin, mutta en taida tuntea viskin makua, niin en kehtaa. Nahkatakit ovat kuuleja. Ei sellaiset pehmeiksi tehdyt mokkanahkaiset nuhjut, vaan raskaat henkilökohtaiset haarniskat. Niihin kertyy poimuja ja naarmuja, pieniä kulumia samalla kun ne mukautuvat roikkumaan kantajansa päällä kuin vuosien ratkaisemattomat huolet. Takista luopuminen tarkoittaisi avautumista, jonkinlaista herkkyyttä, johon ei tuossa kovassa maailmassa ole varaa. Takki on toinen iho. Siinä näkyy kantajansa kokemukset ja niitä kannetaan kunnialla. Ratkaisut ovat yksinkertaisia. Täytyy tehdä, mitä täytyy tehdä, ja se myös tehdään. Haluaisin lopettaa tämän siihen, että jostain tulee joku rakas. Että takin voi riisua, olla hetken sellainen kuin on. Antaa haavojen tulla omalle iholle. Se kuulostaa nyt liian suunnitelmalliselta ja takki ihan liian psykologiselta, joten päätän olla avoin sille, että tämä loppuu, miten loppuu. Hassua miettiä New Yorkia, vaikka en ole koskaan edes käynyt siellä. Jotakin tuossa New Yorkin kämpässä on cool. Ajatus siitä, että kaiken sen angstaamisen sisällä on toivoa. Toivoa siitä, että jossain kohdassa avaa silmänsä ja takkinsa. Toivoa siitä, että sitä ennen kestää tarpeeksi. Toivoa siitä, että näkee sen, mitä on ympärillään, ja huomaa, että se on arvokasta ja hengästyttävän hienoa. Toivoa siitä, että huomaa itse olevansa arvokas. Tämä on nyt se loppu. Parempaa ei tule. Löytyisiköhän jostain edes vettä?
Kesäteatteria pintaa syvemmin.
Johanna Vilja-Mantere, tässä kohtauksessa oivalluttaja, eli maailmanlopun jälkeisessä maailmassa, jossa on aika kurja meininki, niin millaisia ajatuksia tämä herätti sinussa?
Tämä oli hyvin koskettava kuunnelma. Kiitos ensinnäkin siitä. Heti jotenkin heräs vahvoja mielikuvia ja semmoinen konkreettinen mielikuva siitä nahkatakista ja siitä, että se nahkatakki voi olla semmoinen ikään kuin suoja sinun oman itsen ja maailman välillä, jollakin tavalla ehkä jonkinlainen muuri, mutta toisaalta myös sitten suoja. Ja itselleni tuli tässä mieleen se, että kun vaikka tässä omassa tutkimuksessani nuoret ja nuoret aikuiset teki kuvia, niin jotenkin näen tämmöisen jonkunlaisen yhtäläisyyden siinä, että kuvatkin saattoivat toimia tässä tutkimuksessa nuorille sellaisena jonkinlaisena suojana sillä tavalla, että siihen se kuva jotenkin otti vastaan ne tunteet, joita oli myös semmoiset vaikeat tunteet. Ja sen kautta oli helpompi jotenkin ilmaista itseään ja kohdata myös niitä vaikeita tunteita. Mutta sitten niin, tästä käytetään itse sellaista ilmausta kuin metaforinen suoja. Ja tässä nahkatakista voi ehkä löytyä monenlaisia muitakin symbolisia merkityksiä, mutta jotenkin se kosketti kovasti tämä ajatus siitä semmoisesta suojautumisen tarpeesta ja siitä, että miten vaikeaa on avata omaa itseä ja sitä omaa ihoa maailmalle muiden nähtäväksi, jotta voi olla kosketuksissa toisten kanssa.
Puhuit tuosta metaforista suojasta ja huomattu semmoinen tärkeä prosessi, kun tekee taidetta, että monesti on maailmassa semmoisia asioita, jotka tuntuu tosi paljon, voi vaikka järkyttyä jostakin maailman pahuudesta tai muusta, niin yleensä on pidetty silleen hyvänä semmoista käytäntöä, että riittävästi annetaan silleen niin kuin aikaa ja etäännytystä, että ei tule vaan semmoista, että siirtää pelkästään sen oman järkytyksensä sitten seuraavaksi näyttelijöihin ja sitten yleisöön ja paha olo vaan niin kuin jatkuu.
Kyllä, kyllä.
Vaan niin kuin, että sinne se niin kuin tehdään niin sanottu taiteilijan työ tässä ja rakennetaan semmoinen ehkä metaforinen suoja siihen, että sitä asiaa pystyy jotenkin käsittelemään. Nyt haluaisin vielä miettiä tuossa, että tämä oivalluttaja eli tässä semmoisessa maailmassa, jossa herkkyydelle tai tämmöiselle ei ollut oikeastaan tilaa, niin miksi toivo on tärkeää?
Koska ilman toivoa ihmisellä ei oikein ole syitä elää, tai ihmisen on vaikea nähdä syitä elää, ja aiemmin viittasin just siihen, että toivo on usein näyttäytyy sellaisena näköalattomuutena, ja kyse ei ole vain semmoisesta tulevaisuuteen liittyvistä toiveista, vaan se on jostain paljon syvemmästä kiinni. Se on jostain sellaisesta, että mistä pitää kiinni juuri silloin, juuri tuollaisessa tilanteessa, jossa kaikki ympärillä jotenkin luhistuu ja jossa tuntuu, että mitään ei ole. Mutta itse asiassa tästä tulee mieleen se, että kun pohdin juuri sitä, että miten nämä mun oman tutkimuksen nuoret näki toivon, niin yksi kuvasi jotenkin koskettavasti sitä, että hän oli löytänyt toivon juuri siinä tilanteessa, jossa tuntui, että ei ole mitään. Että hän oli niin kuin sellaisessa tilanteessa, että ei nähnyt eteenpäin, ja juuri siihen tilanteeseen sitten se toivo olikin tullut yllättäen, ja hänelle se oli ollut tämmöinen hengellinen, että hän oli löytänyt Jumalan. Mutta sitten se saattoi olla myös eräälle toiselle. Yksi toinen kuvasi niin kuin visuaalisesti sellaista, että kaiken pimeyden keskellä on jossakin valoa. Niin jotenkin tuntuu, että nämä puhuu jotenkin jollain tavalla hyvin samantapaisesta ilmiöstä, ja ehkä toivo onkin tärkeää juuri sen takia, että tai se tulee tärkeäksi ihmiselle juuri silloin, kun on joku semmoinen vaikea tilanne, että sitä ei välttämättä huomaa sitä sen tärkeyttä silloin, kun menee hyvin ja ikään kuin on asiat ihan mallillaan, mutta silloin, kun sä oot sellaisessa paikassa, että sulla on jotenkin kaikki keinot käytetty, niin silloin se toivon merkitys kirkastuu kummasti.
Joskus voi olla semmoinen niin kuin just semmoisia, ehkä semmoisia just pimeitä hetkiä, että tuntuu, että ei ole varaa toivoa tai ei kykene toivomaan, niin huomasitko sä siinä sun tutkimuksessa tai siinä projektissa sellaista, että se luottamus siihen toivoon jollain tavalla rakentui ja miten se tapahtui? Mikä siinä taidetyöskentelyssä on se juttu?
nämä oli sellaisia, jos miettii sitä, niin kuin, että pystyykö sitä varmuudella sanomaan, että muuttuiko jokin ihmisen maailmankuvassa, niin ehkä näin lyhyellä aikavälillä, kun ryhmätkin oli niin kuin pisimmillä 5 kertaa, tai kaikki ryhmät kesti niin kuin 5 kertaa, niin ei voi ihan varmuudella sanoa sitä pysyvää vaikutusta, mutta se, että mitä pystyi näkemään niissä tilanteissa, niin pystyy kyllä näkemään sen, että niin kuin siinä tapahtui sellaisten asioiden kohtaamista, jotka ehkä oli aiemmin olleet jonkinlaisina esteinä sen toivon näkemiselle. Eli kun taidetyöskentelyssä nuoret osallistujat kykeni kohtaamaan sellaisia tunteita ja sellaisia kokemuksia, jotka oli jotenkin vaikeasti sanotettavissa, niin se jo itsessään saattoi tuoda semmoisen tärkeän helpotuksen ja semmoisen niin kuin huojennuksen siihen tilanteeseen, että he saivat niin kuin jonkin uuden näköalan. Ja sitten toiseksi, ei vain se ilmaisu, vaan se, että toiset ryhmäläiset katsoivat heidän töitään hyväksyvästi. Ja tällä tavalla sitten he saivat sen nähdyksi tulemisen kokemuksen juuri sellaisena kuin olivat kaikki ne niin kuin huolineen ja vaikeine kokemuksineen, että sillä tavalla se näkyi, se muutos.
Meillä on täällä keskustelemassa Toivosta Johanna Vilja-Mantere. Jatkamme hetken päästä.